meddwl bod cyflwr y theatr yn arbennig o dda ar hyn o bryd. Mae yna actorion rhagorol yng Nghymru. Mae yna gyfarwyddwyr da a mentres. A'r cwestiwn sy'n gen i ydy, ydyn nhw'n mynd i gael i hariannu'n deilwng. Nid fod cynhyrchiad da yn golygu lot o arian, ond dwi'n credu hefyd i'r cyngor celfyddyda mewn lle mae yna, dwi'n gwybod ar gyfwng ariannol, fod yna ariannu teilwng yn cael ei wneud. A hefyd, dwi'n meddwl be liciwn i weld ydy mwy o waith pobl ifanc sydd yn dechrau y myd y ddrama. Mae'r rhywun fel Llyr Teitas, mae'r rhywun fel Mared Llywelyn, i enwi dim ond dau, sydd â pethau gwirioneddol dda i ddeud. Ac dwi'n meddwl dwrach y dyla cwmnïau gymryd mwy o risg ar ddramodwyr ifanc.